Takže se dostáváme k verši 20 a dneska bychom si měli teda doprobrat zbytek první kapitoly. A no, a pak se posuneme zase dál. Takže po tom, co došlo k troubení na Lastury, tak jak všichni víte, tak Arjuna místo toho, aby začal pálit šípy, že, na protivníky, tak ještě využil chviličky času prodlevy a oslovil nejvyššího pána, aby s ním zajel ještě mezi Senayor Ubhayor Madhye, doprostřed mezi obě seřazené armády. Takže tady je popsáno, jak na válečném voze s vlajkou nesoucí znak Hanumána, tehdy Arjuna, syn Pándua, pozvedl svůj luk a připravil se vyslat šípy. Už skoro střílel, těsně předtím. Ale když na ně pohlédl, na všechny ty Dhritaráštrovy syny, tak ještě ke Kršnovi promluvil. Takže tady máme situaci, která je dost jako, že nezvyklá na bitevním poli, zvlášť od tak velkého válečníka, který probojoval tolik bitev. A tady se zmiňuje několik, tady v tom významu k tomu 20. verši, se zmiňuje několik různých příznaků toho, že Arjuna měl to vítězství zaručeno. Mluví se tady o velkém, úžasném voze, který měl vlak Hanumána, teda vlajku Hanumána. A to je vlastně, Prabhupáda tam zmiňuje několik různých příznivých jako aspektů. Když je tam Hanumán, tak tam byl i Ráma, když je tam Ráma, tak tam bude Sita, což je bohyně štěstí, to znamená, úspěch je jistý. Tam je ten příběh, že jo, jestli si někdo vzpomínáte, Hanumána, který, jak se tomu říká, no, se potkal s Arjunou u Sri Lanky, v Rámešvaram, a tam Arjuna jakoby se ptal, proč, nebo já nevím, jakým bylo přesně formě ten Hanumán, pamatujete si to někdo přesně, ten příběh? Ale bylo to něco v tom kontextu, že Arjuna říkal, no proč nepostavili ten most jako ze šípů, že? Vždyť jakoby to mohli udělat ze šípů, nemuseli to stavět z těch kamenů, ty opice, mohl Rámačandra udělat ze šípů most. A ta opice mu říká, no to by se zlomilo, to by nevydrželo. A on říká, to já dokážu. Tak se vsaďme, že tak to, no a vsadili si, že buď si Arjuna vezme svůj život, nebo to, takový ten kšatrický slib klasický, a začal tam dělat ten most z těch šípů a Hanumán mu na něj skáče. A, nebo ta opice vždycky ho zlomí, pokaždý ho zlomí, pokaždý ho zničí ten most. A nakonec vlastně, když už se Arjuna chystá zabít, tak já si nepamatuju přesně, nepřijde. Pamatujete si to někdo? Nepamatujete? Vím, že tam přijde potom nějaký bráhmana nebo někdo, v kom Hanumán nebo ta opice rozpozná svého pána Rámačandru, nebo Kršna tam přijde, teď si nejsem přesně, jo, a řekne, ne, tady nebyl žádnej rozhodčí tady té soutěže, takže to musíte udělat ještě jednou, a pak když Arjuna ten most udělal ze šípu znovu, tak už vydržel. A Hanumán vlastně mu tam přislíbil, že ho bude doprovázet na vlajce jeho vozu, takže když Arjuna jezdil, tak Hanumán křičel z toho vozu, z té vlajky, a vydával, jak bych řekl, naháněl strach všem svým protivníkům. Co je tady zajímavé si uvědomit, tady k tomuto významu, že třeba, že tady bylo tolik okolností, které byly jasné, že bude vítězství, což platilo samozřejmě i na konci Bhagavad Gita, co Arjuna vyslechl Bhagavad Gita a začal skutečně bojovat, tak Arjuna nepřijmul postoj, dobrý, Kršna už to zařídil, Kršna to všechno organizuje, budu jako bojovat, ale hlavně tak nějak v klidu, žádný stres hlavně, že jo, hlavně si z toho nedělat nervy nějaký, tak nějak v pohodě, abych byl vyrovnaný, vyladěný, aby to všechno fungovalo hezky a tak, abych se cítil dobře. Že není tam žádný takový výsledek, z toho není. Arjuna bojoval prostě co nejvíc mohl, absolutně vyřízený, zničený, každý den do toho dával všechno úplně naplno, takže tam můžeme vidět, že to odevzdání se Kršnovi, který někdy tak máme tendenci, samozřejmě my potřebujeme mít ten život trošičku vyladěný a srovnaný, aby jsme se cítili komfortně, ale na druhou stranu přijmout stres nebo, jak bych řekl, úzkost pro potěšení nejvyššího pána je také příznivé. Není to nějaká překážka na cestě od dané služby, ba naopak, je to přednost. A takže když vykonáváme činnosti v oddané službě, někdy se spolu můžou zahrnovat určité stres nebo napětí, nebo musíme jednat vášnivě, rychle, musíme nějakým způsobem řešit krizové situace, musíme se přepínat někdy, ať už děláme cokoliv, když rozdáváme knihy, nebo chodíme vařit, nebo budujeme něco, nebo se snažíme někoho přesvědčit k vědomí Kršnu, nebo máme mnoho různých povinností a všechno se to na nás sype. Tak bychom neměli jenom pořád hledat jakoby ta tendence, taková ta majaváckého učení, že jo, duchovního, se vším jakoby tak srovnat, být na věci, být v pohodě a nejvyšší pán odpoutaný, jo, nejvyšší pán všechno zařídí, ale měli bychom se snažit jako Arjuna naplno v té bitvě. Takže to je, a zároveň si být jistý Kršnovou ochranou, to tam samozřejmě zároveň je působí do té stejné situace, takže to si myslím, že je takový důležitý aspekt. Že i když se pán o všechno, o výsledek postará, tak přesto bychom se měli snažit, jako by to záviselo na nás, což znamená, že do toho dáme my sami poctivé úsilí a snažíme se opravdu i s tím psychickým nasazením prostě udělat maximum pro to, aby jsme byli v té dané činnosti úspěšní. Takže to je k té 20. To je potom teda prosí Arjuna Kršnu, aby zajal mezi ti bojechtivé přítomné a aby se mohl podívat, jestli opravdu jsou tak odhodlaní bojovat, jo, jestli to opravdu chtějí. Vždyť to nedává vůbec smysl, aby jsme se tady pobíjeli jako rodiny. Takže pán Prabhupáda tady píše, že Prabhupáda je. To není dobrý. Jsi taky připojený? Přerušený? Mm-mm. Ne? Ale já jsem přerušený. To znamená, že doufám, že nám nedojde internet. Připojím tady. Jste v pohodě?
Jo.
Mm-hmm. Ale mě tam nevidíte, ne? Jo, jo?
Už je.
Jo? Jo. Měl jsem nějaký výpadek, takže jsem zpátky. Československé spojení, jsme v Popradu. Takže neselhávající, neboli Achyuta, Prabhupáda na to poukazuje, že Arjuna oslovuje Kršnu jako neselhávajícího, neboli Achyutu, kvůli tomu, že své oddané nikdy nesklame. Má k ním takovou náklonost, že nikdy nesklame své oddané. A vlastně tady vysvětlím ten aspekt toho, že i když je Kršna nejvyšší pán, tak zde jedná jako služebník Arjuny, což je vlastně ta situace, která rozbrečela a přivedla k extázi duchovní toho bráhmanu v jižní Indii, kterého potkal Chaitanya Mahaprabhu, který studoval Bhagavad Gitu a přestože neuměl číst, tak prožíval obrovskou radost a ronil slzy. A je třeba, že ho zbytek bráhmanské komunity neuznával a vysmíval se mu, tak Chaitanya Mahaprabhu ho uznal jako skutečnou autoritu na Bhagavad Gitu, protože on byl velice dojat z toho, že nejvyšší pán, který stvořil celý vesmír, je pánem všeho, je úplně obrovský, nekonečný, se stane někým, kdo řídí koně, nějakým kočím, vojáka na bitevním poli, svého oddaného Arjuna. A i když byl Arjuna výjimečný voják, přesto ve vztahu k pánovi, tak to nejsou žádné síly, že? Střílet nějaké šípy, nějakou rychlostí. To je... To není ještě nic proti službě, kterou vykonává, nebo síle, kterou má nejvyšší pán. Takže nejvyšší pán tak to přijímá takové postavení, aby sloužil svým oddaným, což je velice, velice výjimečné. A my to bereme často jako samozřejmost, protože o tom slýcháváme už roky a roky. Ano, nejvyšší pán slouží oddaným, ale když se člověk zamyslí trošku více do detailu, co to vlastně znamená, jak nejvyšší pán, jakou roli skutečně bere, jaké je jeho skutečné postavení, tak to je jako kdyby přijel, to samozřejmě ani zdaleka není tak, ale můžeme si to přirovnat, jako kdyby přijel tady pan Trump na Kršnův dvůr a začal tam vytírat, uklízet hrnce v kuchyni třeba. Jo? Tak je to jako, bylo by to, definitivně by to vyvolalo povzbuzení u všech. Tyjo, přijel prezident a šel mejt nádobí do kuchyně, no to není možný. A to samozřejmě, to postavení, které má pan prezident Ameriky, se nedá zdaleka srovnat s postavením nejvyššího pána, osobnosti božství, který vlastně takto je připraven sloužit oddanému a vždycky mu víc stříc a přesto pořád zůstane Hrišíkéšou, pánem smyslu a pánem situace. Takže tento lahodný vztah pána a služebníka, jak je zde popsáno, tak si vzájemně vychutnává nejvyšší pán se svými oddanými. To je velice, velice pěkná věc, že vlastně to je, i když my máme sloužit nejvyššímu pánu a lidé to někdy napadají, že mají sloužit Bohu a nějakým způsobem budeme se mu podřídit a že Bůh je takový narcista, který vyžaduje neustálou službu a pozornost, tak ve skutečnosti je to vzájemná výměna a nejvyšší pán chce sloužit svým oddaným a my chceme sloužit, nebo oddaní chcejí sloužit nejvyššímu pánu a my se snažíme taky stát oddanými, kteří budou sloužit nejvyššímu pánu. Takže ta Arjuna chce zjistit, co se děje na bitevním poli, jestli opravdu to chcou za každou cenu bojovat. A říká, chci vidět ty, kteří sem přišli bojovat s přáním potěšit zlovolného Dhritaráštrova syna. Takže on už věděl samozřejmě, jaká je situace. Bylo jasný, Kršna už cítil z toho celého, že něco není v pořádku. Tady je popsán, tady v Prabhupáda říká ve významu, že chtěl vidět ty, kteří chcou potěšit zlovolného Dhritaráštrova syna, tak tady říká pořekadlo vrána k vráně se dá. To je takový obecný princip, Kadamba Kanana Maharaj vždycky ho, nebo Manidhar Prabhu ho cituje, že mu to dal jako takovou manažerskou radu. Vrána k vráně se dá a voda si vždycky najde svou úroveň. To znamená, vždycky se lidi sejdou tak nějak postupně, poskládají k sobě, kteří k sobě nějak patří a jsou nějakým způsobem podobného založení, podobných hodnot. Takže i ti, co přišli bojovat s Dhritaráštrovým synem, neboli Duryodhanou, museli být podobných hodnot. A nebo u některých případech to bylo, že se tak dostali nějakou lstí, nebo nějakou, jako ten král, jak se jmenoval ten král, co jel pomoct Judištyrovi, ale po cestě ho Duryodhana pohostil.
Šalia to byl?
Byl to Šalia? Jo, je to možný. Počkej, nebylo to... A nebyl Šalia? Není to z Kršna knížky? Jak se jmenoval ten, co měl? Šalva. Jo. Takže přijel, že a ten Duryodhana pohostil a on ho neznal, on nevěděl, kde je Judištyr, ale říkal si, tak takhle mě pohostit mohl jedině Judištyr, tak mu byl připraven splnit jakýkoliv přání a nakonec skončil na druhé straně, což musel být teda docela tvrdý. Jedete pomoct Judištyrovi a nakonec bojujete proti němu, ale kšatriya dharma je kšatriya dharma. Myslím, že pro nás těžko, jakoby pro mnohé pochopitelné, nebo nějakým způsobem to vůbec, jakože teoreticky možná to pochopíme, ale být v té situaci si nedokážeme prakticky představit. Takže vrána k vráně se dá, to je takové pravidlo tohoto světa. A Kršna, Gudákeša, teda Kršna Hrišíkéša, tak to... vezme Arjunu s jejich skvělým vozem z loka 24 mezi vojska obou soupeřů. Takže tady je dáván pro jakoby pozornost jménu Gudákeša, které znamená ten, kdo přemohl spánek nebo také nevědomost. A to se očekává od všech oddaných, že vlastně budou Gudákešové, neboli od osoby, které přemohly spánek a nevědomost, díky tomu, že vlastně dokáží myslet na Kršnu. Tady je vysvětleno v tom významu, že nedokázal na Kršnu ani na okamžik zapomenout, jakožto velký oddaný. A díky tomu vlastně nemohl spadnout do nevědomosti. To byla Arjunova velice výjimečná pozice, že vlastně nedokázal nikdy zapomenout na Kršnu. A to je způsob, jak tuto nevědomost přemoct i pro nás. Takže i pro nás platí, že si se chceme zbavit nevědomosti, musíme víc a víc intenzivně myslet na Kršnu, na nejvyššího pána. Takže tady je spoustu praktických rad v těchto verších pro nás. A snižovat spánek, samozřejmě i ten fyzický, se musíme snažit jako oddaní, ale zároveň také tak, abychom mohli vykonávat oddanou službu. Zažil jsem hodně oddaných, nebo hodně, x oddaných, kteří se snažili opravdu porazit spánek a spali v noci 3-4 hodiny. Opravdu 3-4 hodiny spánku. Ale kdykoliv jste viděli přes den, tak spali. U všeho, co dělali. Ať už to bylo japa, nebo to byla přednáška, nebo to bylo čtení, nebo to byla nějaká služba, u všeho usínali, nebyli schopní prostě vůbec fungovat. Takže potom člověk sice spí v noci 4 hodiny a dalších 20 hodin prospí na půl, takže to máte 14 hodin spánku vlastně, když si to člověk spočítá. To je potom realita. Takže někdy je dobrý si přiznat, jo, oddaní na začátku taky četli v pravopádových významech, spát více než 6 hodin je už je kvalita nevědomosti. Pravopád někde říká více než 6 hodin, někde říká 6 až 8 je takový maximum, který by měl oddaný spát. Ale jenom si to říct, tak jo, dobře, takhle to je, a tak automaticky nesmím spát více než 6 hodin, tak... Ale my jsme pod vlivem kvality nevědomosti, takže někdy potřebujeme toho spánku víc. Důležitý je, aby jsme dokázali v první řadě fungovat ve službě Kršnovi a na to byli odpočatí a byli fit a mohli tu oddanou službu vykonávat s bdělostí a pečlivostí, pozorností. A potom můžeme snižovat postupně ten spánek taky samozřejmě na nějakou nižší hladinu, ale když rovnou začneme spát méně než 6 hodin, tak někdy jsme za toto... Se to vytýká, když někdo útočí na naši sektu, že jo, na náš kult hnutí pro vědomí Kršny, tak jedna z věcí, na kterou poukazují, je, že nutíme naše členy spat málo, aby jsme je mohli lépe ovládat. Aby jsme jim mohli víc jakoby líp je indoktrinovat a lépe jim vymývat mozky, protože takové osoby, které málo spí, jsou daleko snadněji manipulovatelné. Je to tak z ohledu psychologie, pan Maločano, jo? Je to tak? Takže zároveň a do nějaký míry tak může být, protože oddaní se opravdu někdy snaží omezit ten spánek a někdy až fanaticky se snaží toho druhého, jako už nespí, prosím tě, pořád. Ale zároveň by to nemělo být, že necháváme ty lidi spát 12 hodin denně, to taky nejde. Ale my máme ve Bhagavad Gita, postupně k tomu dojdeme, v 6. kapitole máme verš Yuktahara, že jo? Yuktahara Viharasya, že máme být vyrovnaní. To znamená, nám nemáme spát ani příliš moc, ani příliš málo. Takže těch 6-7 hodin spánku, maximálně 8, je takovej dobrý stav, který by oddanému měla zaručit kvalitní fungování. A určitě nám jako oddaným, ani vedoucím, v našem hnutí nejde o to minimalizovat spánek svých svěřenců, aby jsme je mohli snadno manipulovat, protože pak se na ty lidi nedá vůbec koukat, když při všem spí. Jo, takže je lepší, když jsou jako nějakým způsobem fit a můžou vykonávat službu s úsměvem. A nemáme strach, že by opustili vědomí Kršny kvůli tomu, že se dobře vyspali a pochopili, že vlastně měli vymytý mozek. No, takže to máme Gudákešu, neboli toho, kdo porazil spánek a nevědomost, a my můžeme také přijímat útočiště u Kršny, abychom myslet na něj co nejvíce, aby jsme měli chuť být co nejčastěji bdělí, co nejvíc bdělí ve službě pánu. A máte tady poznámku v těch podkladech, taky jsem vám tam dal, že Vishvana Chakravarti Thakur tomu dává velice specifickým způsobem, analyzuje to slovo Gudákeša, kdy Ákeša označuje, nebo v tom slově Ákeša, Guda a Ákeša. Takže A znamená Višnu, Ka znamená Brahma a Iša znamená Shiva. Takže Gudákeša je ten, který dává ochutnat sladkost pánovi náklanosti Višnovi, Brahmovi a Šivovi. Stejně jako cukr gudá umožňuje vychutnat sladkou chuť. Takže víme, že dokonce i pán Višnu zařídil, aby se k němu Kršna s Arjunou dostali, že? Aby nějakým způsobem k němu přišli a aby měli jejich darshan. Takže i Višnu touží potom, nebo zažívá blaženost, jakoby vychutnává tu sladkost toho vztahu mezi Arjunou a Kršnou. Takže vlastně Arjuna umožňuje tím, jaký má vztah s nejvyšším pánem, že i dokonce Višnu, Brahma i Shiva zažívají, mohou ochutnat tu sladkost té náklonosti, kterou nejvyšší pán k Arjunovi chová. Takže to je takový hlubší, ezoteričtější význam slova Gudákeša. Velice, myslím, že to je takový pěkný, zajímavý. Tak, ano, takže tady potom máme další verš. Přítomnosti Bhíšmy, Drony a všech ostatních vládců světa pán pravil, jen pohleď, Pártho, na všechny zhromážděné kuruovce. Takže Arjuna si říkal, tak jo, tak mě to ukaž, kdo tam všechno stojí. Tak pán mu říká, no kuruovci tady stojí. Kdo jiný asi, Arjuno. A tím ho vlastně ještě více pobídne, popíchne. Jo? Co máš, prosím tě, na mysli? Chceš snad přestat bojovat? Tak ještě ho víc popíchnul, že zmínil kuruovce jako takové, protože to je jeho rodina. To jsou jeho rodinní členové. A oslovuje ho tady jako Pártchu, protože je s ním spřízněn, takže od něj neočekává zároveň takové jednání. Nebo se to nehodí. Tak to jednat. Taková slabost, že by se tam projevila. Takže tak to před Bhíšmou a Dronou. Tady v těch podkladech máte napsáno, že že Kršna záměrně zajel přímo před Bhíšmu a Dronu, kteří jsou Arjunovi nejdražší, a to v něm vyvolalo právě ten specifický, opravdu jakoby ta iluze na něj padla, kterou Kršna na něj chtěl uvalit, aby jednal jako podmíněnou a připoutaná bytost. Nicméně, teďka jsem zpětně to trošku hledal, ale nenašel jsem přímo stejný výrok jako v komentářích žádný, že to je specificky Bhíšma a Drona, ale že tím míněno, spíš tam zmiňuji, že jsou tím míněni všichni, jako Bhíšma, Drona a další kurovci, kteří jsou tam přítomní, takže to jen tak jako na okraj. Každopádně Kršna tímhle s tím, touhle situací, že zavezl Arjunu a popíchl ho těmi kurovci, tak něm vyvolal jakoby ten nabíhající stav pochyb, že jestli chce bojovat a začne projevovat nesmělost v tom, aby Kršna mohl vyslovit Bhagavad Gita. Jen pohleď, Pártho, na všechny zhromážděné kurovce. Je to bráno jako takovým žertovným způsobem. Mu naznačuje, že chápe jeho mysl. Předpověděl rozpoložení mysli, jak říká Prabhupáda na konci významu 25. verše. Tak. No a tady vlastně Arjuna, jakmile tady takto stojí, tak začíná projevovat svoje pocity. Protože tam spatřil všechny svoje přátelé, tchány, příznivce, bratry na obou stranách. A říká, nebo když Arjuna, syn Kunti, uviděl všechny tyto přátelé a příbuzné, přemohl ho soucit a promluvil následovně. Sloka 28. O Kršno, při pohledu na mé přátelé a příbuzné, kteří přede mnou stojí, v tak bojovné náladě cítím, jak se chvějí údy mého těla a vysychá mi v ústech. Takže tady v tomto verši, v předchozím verši vesměs, Balade Vidyabhushan říká, že tady pán právě uvádí Arjunu do té iluze, aby mohl osvobodit celý vesmír tím, že vyřkne Bhagavad Gita. A Arjuna tady se snaží argumentovat nebo nějakým způsobem přemýšlí nad tím, co je správné a co není správné, analyzuje situaci a snaží se dojít k závěru, že vlastně ta válka je zbytečná, není vhodná. Protože sice Artha Shastra říká, že když je kšatria vyzván k boji, tak by měl bojovat, ale Dharma Shastra říká, máhim siat sarvabhutány. Neměl bys způsobovat násilí žádné živé bytosti. A Dharma Shastra stojí nad Artha Shastrou, takže to je Kršno můj důvod, proč tak to přemýšlím. Protože chci jednat dharmickým způsobem. Nebo další pohled je sice jakoby v pořádku jít do bitvy a zemřít v bitvě, to je v pořádku, ale zabíjet příbuzné, to určitě v pořádku není. Takže v tomto smyslu, v tomto kontextu by bylo daleko lepší nebojovat, než se snažit jakoby naplnit pokyn nižší šástry a zanedbat pokyn vyšší šástry. A tímto způsobem se snaží. Takže Arjuna nebyl samozřejmě, on nebyl jako ohloupý, že? Všechna jeho argumentace je položena na šástře, ale není tam zvážen ten nejvyšší aspekt šástry, a to je Kršnovo přání a pochopení, a to potom pochopení rozdílu mezi tělem a duší a tak dále a ustanovením Kršnovy vůle, což je ještě nad, Dharma Šástrou. A Prabhupáda to potom bude více vysvětlovat ještě později, až začne Kršna mluvit Ašo Očiánan, Ašo Očastvám a podobně. Takže teď jsme 28, jo. Prabhupáda tady mluví o tom, že Arjuna tady projevuje charakteristiku čistého daného, jo, ve významu. Protože pouze člověk s ryzí oddaností Bohu má všechny božské vlastnosti, což dokládá potom tím známým veršem na konci Yasyasti Bhaktir Bhagavatya Kinshana. Že ten, kdo je neochvějně oddán osobnosti božství, má všechny dobré vlastnosti. Takže to je přirozené u oddaného, že má všechny dobré vlastnosti a tady je to povahou oddaného. Oddaný nechce nikoho zabíjet. Dhritarashtra, teda Duryodhana takhle nepřemýšlel, že? Arjuna tady jako oddaný zvažuje komfort nebo budoucnost a radost těch druhých. Nemyslí nutně tolik na sebe. To je vlastně ta věc, která je tady vyzdvižená. Že ho přemohl soucit k ostatním. Ne sobeckost, ale soucit. Duryodhan ten nezvažoval, kdo všechno kvůli mě zemře. To je úplně jedno, kdo kvůli mě zemře. Hlavně, že abych já měl všechno to, co potřebuji. Ale Arjunovi to nebylo jedno. Arjunovi nebylo jedno, kdo zemře. Stejně tak my jako oddaní bychom taky neměli myslet jenom na sebe. A jako někdy máme třeba pravidla v ášramu. V Indii to bývá větší problém, že člověk jde spát v 9 a v 10 přijde někdo do ášramu, rozsvítí světlo, začne tam hulákat přes celý ten a neřeší vůbec nikoho dalšího. Takže my bychom měli být ohleduplní vůči ostatním oddaným a vidíme, že tady oddaní odpočívají, aby jsme se měli chovat trošku decentně, nebo tady ten oddaný má možná nějakou potřebu, měli bychom vidět prostě, jestli když přijdou třeba nějaký hosti, tak taky přemýšlet, jak se jim snaží posloužit, potěšit. Když sloužíme prasádám, tak sledovat, jak ostatní oddaní přijímají a jestli by náhodou neocenili nějakou další preparaci, abychom my mohli nebo nepotřebují doplnit něco. A tak se vlastně učíme v různých jakoby činnostech té naší vaišnavské kultury, etikety života, jak brát ohled na druhé, a to je vlastně to první kritérium. Proto taky děláme sankirtan, že? A sankirtan neděláme kvůli tomu, aby jsme byli první na výsledkách nebo aby jsme vydělali hodně peněz, ale děláme to kvůli tomu, že chceme těm lidem pomoct. A někdy je nám těch lidí opravdu líto na té ulici, že potkáme někoho, kdo je ve velice těžké situaci, nemá peníze, tak mu tu knížku necháme, protože si říkáme, to je jediná záchrana pro něj. Možná ho ani nebude číst, ale je to jediná možnost, kterou ten člověk může mít. Takže bychom takhle se měli učit uvažovat jako Arjuna. To je známka oddanosti nebo nějakým způsobem pokročilosti v duchovním životě, že člověk myslí na druhé. Teďka občas, když člověk hledá něco na internetu nebo na YouTube, tak na něj vyskočí, párkrát na něj vyskočili videa typu žij svůj život, nežij život pro někoho jiného, nebo v tomto duchu, jako že si to udělej podle sebe, nebo takové ty různé, musí se naučit milovat sám sebe, poslouchat sám sebe, musí se naučit říkat ne, a tak, všechny tyto věci. Tak to samozřejmě může mít nějakým způsobem svoje místo, pokud se to udělá v kontextu transcendentálního života, to znamená, že si potřebujeme zajistit například nějaký odpočinek nebo nějakou svoji sádhanu, aby jsme potom mohli pěkně sloužit ostatním, protože když to nebudeme mít, tak potom nebudeme schopni sloužit. Když budeme spát 2 hodiny denně, tak za 3 dny už nebudeme dělat nic pro nikoho. Takže je potřeba si ale to kritérium, jo, je potřeba si zajistit nějaké svoje potřeby, které máme, fyzické a mentální, ale zároveň to kritérium je vlastně ten život žít ve skutečnosti pro druhé. To je vlastně posláním života Vaišnavy, že nežije ten život pro sebe, ale žije ho pro ostatní. Specificky samozřejmě v první řadě pro guru a Kršnu a potažmo potom pro všechny ostatní živé bytosti, které jsou Kršnovi a guruovi drahé a Kršna i guru si přejí, aby se mohli vrátit zpátky do duchovního světa. Takže to je laskavost Arjuny, která je tady podchycená a oddaný přirozeně vyvíjí taky takovou laskavost a měli bychom být taky jemnými, decentními, kulturními, gentlemanskými vaišnavy, kteří berou v potaz potřeby druhých oddaných, když žijeme s ostatními, ostatních členů rodiny a nejsou sobci, že? Kteří myslí jenom na sebe. Já chci mít teď klid, já chci mít ticho, já mám chuť na tohle, proč není tohle uvařeno, nebo různý, že jo, takový podobný podmíněný výroky. Takže třesu se po celém těle, 29. Ježí se mi chlupy a luk Gandhiva mi padá z ruky a kůže mě pálí. No a tady je zajímavý zvrat. Prabhupáda píše, Arjunovi příznaky ve významu v této situaci pocházejí z hmotného strachu, strachu o život. Tomu nasvědčují ostatní symptomy, byl tak neklidný, že mu jeho slavný luk padal z rukou a tak dále, a tak dále. Všechny tyto příznaky jsou důsledkem hmotného pojetí života. Takže v předchozím verši to byl svatý oddaný a v tomto verši jsou to materiální příznaky života. To znamená, Arjuna se tady už dostává do stavu plně pod tou Kršnovou iluzí, to znamená, že jedná jako podmíněná duše, ale pořád je to vznešená osobnost. Potom to uvidíme i potom v těch závěrečných verších, až se dostaneme k těm verším 44, 45, 46, tak tam šla Prabhupáda ve všech významech znovu vyzdvihuje, že to je díky Arjunově jakoby jemnosti, svatosti, že má srdce oddaného a díky tomu je schopen vlastně přijmout poselství Bhagavad Gita. Takže tady se kombinuje vlastně ten charakter, že jo, ta zmatená situace, v které se Arjuna nachází. A i když vlastně člověk může být zmatený, tak pokud má jemné srdce a soucit v sobě, tak se začne dotazovat na vyšší absolutní pravdu. I když je podmíněný hmotou. A to je velice důležitý. Pokud jsme vlastně hrubí, krutí, sobečtí, tak se nebudeme ptát. Nebudeme mít to nutkání poznávat absolutní pravdu, poznávat átmu. Takže u Arjuny je platí tady tento aspekt a zároveň prožívá i materiální připoutanost, protože je pod vlivem iluzorní energie na přání Kršny. Hmm. 30. verš. Nemohu zde již déle stát, zapomínám se a má mysl je zcela vyvedena z míry. Takže tady o Kršno, hubiteli démona Kéšího, vidím před sebou jen příčiny neštěstí. Takže tady začíná další argument. Arjuny, před chvilkou jsme mluvili o tom argumentu nebo důvodu nebodojovat, to bylo ze soucitu, že má soucit s ostatními, nechce jim ubližovat, je prostě svatý, hodný a tak. A tady má strach o požitek, že jaký v tom bude štěstí? Jaký štěstí z toho budeme mít? Co z toho bude dobrého? Říká v dalším verši. Vždyť si toho ani nebude moc pořádně užít. Takže tady vznáší další argument a to je, že z toho stejně nebudeme šťastní. Tak proč tady budeme bojovat, snažit se získat království, když se ho stejně nakonec neužijeme? Tady Prabhupáda píše ve významu k 30. verši, že do takové zmatenosti, to je druhá věta, uvádí člověka přílišná připoutanost k hmotným věcem. Takže když je člověk příliš připoutaný k hmotným věcem, tak ho to vyvede z rovnováhy. A prostě bojí se, že nebude šťastný, že bude prožívat jenom zklamání a bude se ptát, jo? Bude uvažovat, proč tady vlastně jsem. Když jeví zájem jen o sebe samotného a o svoje blaho a nikdo se nezajímá o nejvyšší, jo, pardon, ještě jednou. Každý jeví zájem jen o sebe samotného a svoje blaho a nikdo se nezajímá o nejvyšší já. Takže to je povaha lidské společnosti, zase ta sobeckost. A když se dostaneme do takové těžké situace, tak si řekneme, proč tady vlastně jsem. To se nám taky může někdy stát. Žijeme v ášramu, že? A pak si říkáme, proč tady vlastně jsem? Zase musím mít to nádobí. Stojíme před těma hrncama, jako kdyby to byla Kurukšetra. A jsme na to sami proti obrovskému šiku vojáků, vařeček a různých dalších parafenálií. A teď si říkáme, proč tady vlastně jsem? Že? Co tady vlastně dělám? Jsme zmateni. Protože jsme připoutaní k hmotným věcem. Chceme mít pohodlí, chceme mít klid, máme představu o tom, jak by to mělo fungovat, jak by to mělo probíhat, ale Kršna má jinou představu. A pokud nejsme schopni a ochotní přijmout, tak potom přirozeně přijdou otázky. Samozřejmě ta část, když už je sandifís, tak to se nám líbí, že jo, Gulabe, Jamuny, ty máme rádi, tam nezvažujeme otázku, proč tady vlastně jsem. Ale jakmile přijde úklid kuchyně, nebo vaření pro někoho, že? Nebo nějaká jiná činnost, jedeme na Sankirtán, nejde to na ulici, tak si znášíme otázku, proč já tady vlastně stojím, k čemu tady vlastně jsem, proč to vůbec dělám. A takhle jsme zmateni. Takže si můžeme vzpomenout tady na tu situaci Arjuny a že to je iluzorní stav a vlastně je to způsobeno přílišnou připoutaností k hmotným věcem. Ale když se přesuneme povzneseme na tuto připoutanost, tak potom budeme schopni s tímto pracovat a budeme přesně vědět, proč tu jsme. Budeme to přesně vědět. Zmatenost se rozptýlí, protože vědomí Kršny všechno ozáří jako transcendentální lampa a všechno, nebo slunce, a rozptýlí veškerou nevědomost, veškerou tu mlhu, kterou máme před sebou. Někdy se vám to určitě stalo, že jste někde, že jo, jako oddaní jsme v nějaké situaci a cítíme se v takové mlze, že jakoby to nedokážeme pojmout úplně a jsme rozhrušeni uvnitř a i vně. Ale jakmile trošku vyjde slunce Kršny, začneme se víc pohružovat do svatého jména, do služby a do studia písem, tak najednou nám všechno připadá jasnější. A vlastně zjistíme, že tady nejde o mě. Tady nejde o moje pohodlí, jestli já budu teďka odpočívat, nebo jestli se budu mít dobře. Ale jde o to, abych udělal službu pro nejvyššího pána. Jde o to, abych pomohl ostatním oddaným. Jde o to, abych potěšil oddané. A najednou je všechno jasnější a všechno čistější, takže to se musíme učit jako oddaní. Takže měli bychom zajímat, jak Prabhupáda píše, dokud v principu, dokud se nezajímáme anebo zapomínáme na zájem Višnua, tak budeme trpět hmotnými bolestmi. Takže dokud zájem Višnua nebude to stěžení v našem životě, to první, co tam přichází, tak budeme trpět hmotnými bolestmi. Ale když se na toto povzneseme, tak hmotné bolesti snadno překonáme. Takže je to v tomto významu specificky, kde právě Prabhupáda zmiňuje v tom 30. verši ke konci, to je předposlední věta, tuším, že to je z Kršnovy vůle, že Arjuna projevuje známky neznalosti skutečného vlastního zájmu. Takže 31. Takže nevím, jak může vzejít něco dobrého z toho, když v této bitvě zabiji své vlastní příbuzné a nemohu si ani přát následné vítězství království či štěstí, můj milý Kršno. Takže Prabhupáda píše, podmíněné duše nevědí o tom, že jejich vlastní zájem spočívá ve Višnuovi a následně jsou přitahovány vztahy na úrovni těla a doufají, že tak budou šťastné. S těmito scestnými představami o životě zapomínají dokonce i na to, co vede k hmotnému štěstí. Takže nejenom, že člověk zapomene na to, že existuje duchovní štěstí a že hmotné štěstí není ve skutečnosti podstata života, ale dokonce zapomene i na to, jak získat hmotné štěstí jako takové. Že by se měl řídit mravními zásadami kšatriů, dharmickými zákony, které jsou dány prostě pro kšatrie, a tak on může vlastně získat štěstí, může odejít na planetu Slunce a tak dále a tak dále. Tady Arjuna přemýšlí o tom, že by odešel do ústraní, že by se vzdal toho svého boje. My víme, že Arjuna to už jednou zkoušel a nebyl moc úspěšný, že? Vlastně zmasakroval tam prakticky celý les potom, co se začal hádat o jedno zabité prase. Prostě. V první řadě meditoval a nedokázal se udržet, jako aby to prase nezabil. No a pak se musel s tím lovcem dohádat prostě do krve, čí to prase je, jestli jeho nebo toho lovce. Samozřejmě se ukázalo, že to je pán Šiva, který se tam zjevil a pak mu požehnal. Ale přesto to poukazuje dost na to, že ty naše povahy, které máme, jsou takový, jaký máme, a lepší, než se je snažit uměle transcendovat, je je zaměstnat ve službě Kršnovi. A to je vlastně podstata toho celého vlastně učení, které nám Šla Prabhupáda předal, je, že není tolik o potlačování, jako o zaměstnání toho všeho, co máme ve službě Kršnovi. My víme, že nemůžeme zaměstnat všechno, že? Ale v principu tu naši povahu, tu naše guny, které máme, tak musíme zaměstnat. Někdo je ukecanej, tak to musí nějak zaměstnat. Někdo je pracovitej, musí to nějak zaměstnat. Někdo je lenoch, tak to musí překonat. To se blbě zaměstnává, že? Stejně tak, jako když někdo rád chodí na pivo, tak to se taky musí překonat. Může chodit na lasí třeba, pro start, ale to nemluví o těch našich guna a karma, že to jsou nějaký zlozvyky nebo neřesti, ale Ale každý ve skutečnosti jsme činný, protože duše je věčně činná a když se dostaneme trošičku víc z nižších kvalit hmotné přírody, tak se v nás projeví ty naše vlastnosti, které ta svarupa, že jo, které bude taky později řeč toho našeho těla, a tu bychom měli zaměstnat ve službě Kršnovi. A vědět, v čem jsme dobrý, co nám jde, a snažit se zaměstnat co nejvíc v takových aktivitách, v kterých můžeme být Kršnovi co nejvíce prospěšný. Takže tady Kršna nenutil Vyásadevu. Vyásadevu je tady na Kurukšetře válka, okamžitě si vem sekeru a běž tam taky válčit. Že to nebylo pro každýho. Stejně tak od nás by se možná neočekávalo, že budeme bojovat na Kurukšetře, i když to byl Kršnův plán, ale to byl jeho plán a záměr, který očekával, že naplní jeho oddaní v kategorii kšatria. Bylo tam pár bráhmanů, ale to byly vesměs takový hodně specifičtí bráhmanové, jako třeba Dronačária, že? To byl bráhmana, ale prakticky jednal jako kšatria, byl expert na bojová umění a byl prakticky neporazitelný. Takže vesměs v principu můžeme vidět tu Varnášramu takhle propojenou ve všech tady těch různých aspektech a že je dobré se zaměstnat ve službách, v kterých jsme přínosní misi. Jo, ať už je to překládání, vaření nebo rozdávání knih. Každý pravopáda chtěl, aby každý oddaný se naučil umění rozdávání knih, ale nutně to neznamená, že každý oddaný bude vykonávat rozdávání knih jako hlavní činnost celý svůj život. Někteří oddaní samozřejmě mohou transcendovat svoje podmínění a zaměstnat se v té nejvyšší službě pro dobro druhých, para upakár, že? Nejvyšší dobročinnost, což je samozřejmě vždycky dobře. A to by mělo být samozřejmě vždycky naše kritérium, dělat pro Kršnu všechno, co je potřeba, bez ohledu na to, jestli to je moje podmínění nebo není. Ale z dlouhodobého hlediska je většinou praktické se zaměstnat v činnostech, které jsou naši povahu stravitelné. Takže protože se to těžko potlačuje, ty naše sklony. Ale sankirtan může dělat osoba s kšatrijskou mentalitou, že jo, tak to tam prostě nařídí těm lidem, že si to mají pořídit ty knížky, nebo s brahmanskou mentalitou velice odpoutaně, nebo s vajšovskou, že jo, vybere prostě ty peníze od nich, nebo s šudrovskou, tak to tam vyžebrá nějak, že jo, vykolektuje od každého tu 20 korun a tomu pátýmu dá tu knížku, jo, to je takový ten šudra styl, že jo. Prostě, a tak nepřispějete aspoň takhle něco, jo, tak jo, tak děkuju. A když už má těch 25 korun, tak tomu dalšímu, co mu dá 20 korun, a tak tady za to máte knížku. Jo, a nebo Vajšia, že jo, tak prostě to tak pěkně prezentuje a tak a řekne si, no ta Bhagavad Gita, to je za tak aspoň 1200 byste za to mohl dát, to je velice kvalitní kniha, že? A rozdá pár Bhagavad Gita, vydělá na tom hodně peněz. Kšatria ten to tam zase začne organizovat. Jako pro ně to je trošku těžší pro to ego, že jo, protože potřebuje, aby ho všichni poslouchali. A oni na té ulici neposlouchají úplně všichni. A brahmana ten z odpoutanosti bude prezentovat filozofický prostě význam těch knížek, a bude se snažit opravdu pomoct soucitně těm lidem. A všichni můžou být oddaní, samozřejmě ten soucit tam bude pro všechny tím jmenovatelem, ale nicméně s různými mentalitami se to dá dělat. Ale nejdéle to může vydržet osoba, která rozvíjí brahmanskou mentalitu, brahmanské vlastnosti, anebo je plně odevzdaná Kršnovi a transcendoval své podmínění. To je další možnost. Tak. Kde jsme? 32 až 35. Tady máme souverší, 4 veršů, nebo které jsou dávány k sobě dohromady. A kde prostě Arjuna srdcerivně tady Kršnu jakoby mu vysvětluje, co z toho budeme mít, z toho celého boje. Říká mu Govindo, Madhusudano, jak to tady ještě je, Janardano, že různýma jménama oslovuje nejvyššího pána, aby mu naznačil Govindo. Ty máš přece přinášet potěšení kravám a smyslům. Tak bys měl i moje smysly uspokojit, ne? I moje smysly bys měl potěšit, ne? Tak něco s tím udělej, abych byl spokojený. Prabhupáda říká, zapomněl na to, že by měl uspokojovat Kršnovi smysly on, ne Govinda jeho. Nebo, jak to tady máme, Janardana, že? Tak je zabij ty, Kršno, ty jsi stejně Janardana, ty jsi hubitel všech. Taky ty zabij, ty za to nebudeš mít reakce. Já za to budu mít reakce, já budu za to trpět, ale tak ty za to trpět nebudeš, tak to když tak ty můžeš udělat. Takže... Takže to je situace, ve které se Arjuna nachází. Prabhupáda to tady říká, že? V tom významu. stránce 54 v Bandry Bhagavad Gita, je tak půlce víc, no, druhý půlce významu. A když si to pán nepřeje, oddaný nepřijme nic. Arjuna nechtěl zabít své příbuzné a byla-li jejich smrt nutná, přál si, aby je Kršna zabil osobně. V tu chvíli ještě nevěděl, že Kršna je zabil již předtím, než přišli na bitevní pole a že on se má při této příležitosti stát pouze Kršnovým nástrojem. A to je to úžasné na tom vztahu mezi Kršnou a svými jeho oddanými, že na jednu stranu ty věci už jsou hotové, jak jsme se o tom bavili na začátku dneska, že Kršna už ten všechny zabil, už byl ten výsledek jistý, přesto Arjuna jakoby nakonec jednal s velkou intenzitou, jako být nástrojem Kršny. Tak Kršna už to udělal, tak já se s tím budu namáhat, že? Ať to tam zabije, já jdu tady do lesa meditovat, ať mám klid a svoji pohodu. Ale ta právě radost z toho, že můžeme být Kršnovým nástrojem a vykonávat činnosti, které on už předurčil, že budou vykonány, ale my můžeme být ti, kteří se stanou svědky toho, jak to nejvyšší pán naplní, tak to je strašně moc úžasný. Že když můžeme být svědky, když se někdo připojí k vědomí Kršny, když se někdo pořídí knížky, když nějakým způsobem úspěšná nějaká část mise, tak to je vždycky obrovská radost a obrovské štěstí, že můžeme takto pánu sloužit a být nástrojem v jeho rukách. Abychom mohli být nástrojem v jeho rukách, tak se nesmíme moc příčit v těch jeho rukách. Nesmíme se moc cukat, že? To potom se blbě používá, když se to člověku mrská v rukách. Takže nejvyšší pán, sice tady je důležitý bod, máte to tam taky v poznámkách, že sice může pán odpustit osobě, která provinila se vůči pánovi, ale když se někdo dopustí přestupku vůči oddanému, tak to nejvyšší pán netoleruje. Takže to je samozřejmě bod, který se opakuje znovu a znovu v naší filozofii, že bychom měli být opatrní, aby jsme se nedopustili přestupku vůči oddaným. A vidíme, že dokonce, když oddaný je připraven odpustit, tak nejvyšší pán nemusí být ochoten odpustit. Někdy ano, vidíme v případu Ambaríše Maharáže a Durvási Muniho, tak Ambaríš zajistil milost, ale tady tomu Durvásovi a nejvyšší pán ho nechal. Čakra ho přestala pronásledovat. Ale co se týče tady třeba Kurukšetry, tak nejvyšší pán měl jasný plán a jelikož Draupadi byla uražena velice škaredým způsobem, jeho čistá oddaná, tak nejvyšší pán se rozhodl, že prostě všechny vyhladí a hotovo. To je Bůh. Zajímavý, že někdy mají lidi problém, že to je moc krutý třeba nebo tak, ale když se podíváme třeba na Bibli, tak to je jako daleko krutější. Aspoň teda. Četl někdo Bibli z vás celou? Pan Maločan, dobře. OK. Já jsem párkrát začal, ale to je strašný, je těžký číst. Fakt se to čte těžko. Jakože no, člověk v tom nevidí moc to. Chtěl jsem si to jakoby pro znalost, že jo, pro argumentaci a tak, jakoby přečíst celý. Ale každopádně jsou tam pasáže, které jsou velice krutý. Velice krutý. Ze strany Boha až nepochopitelně krutý. A tradiční, jakoby standardní setkávání s křesťany skončí u mě u argumentu, že je to velice, že Bůh v jejich pojetí je velice krutý. I když oni říkají, že je milostivý a nejmilostivější a zemřel za nás, že ho prolil krev. Ale ten koncept toho věčního pekla, kam jdeme všichni trpět a už se tam odsud nikdy nedostanem, to prostě nedokážou obhájit tak, aby to vypadalo, že to je vlastně projev nejvyšší lásky svrchovaného otce. Že vlastně po tom, co nevyužiješ toho jednoho života a nakonec se rozhodneš, že nechceš jít k Bohu, tak budeš navěky hořet v pekle. A už nikdy nedostaneš příležitost. Nikdy potom nedostaneš příležitost. Takže ty naše popisy ve skutečnosti, když jsou tady dány a Kršna, který zabíjí a ničí, a tak to ve skutečnosti, když člověk pochopí ty věci filozoficky, není nějak krutý nebo morbidní, protože tady všichni zemřou, nakonec Bůh zabije všechny. To je realita, kterou každý den všichni čelíme. Každý budeme jednoho dne mrtvej. Všichni zemřou. A to je nakonec svoleno Bohem. To, jestli zemřeme o 20 let dřív nebo o 20 let později, není až zas tak jakoby velký faktor, klíčovej. Nicméně, my taky víme, že Kršna, když zabíjí tímto způsobem, za prvý zabíjí se jenom těla a za druhý ty osoby, které jsou zabity jeho vůlí, tak dostávají vyšší postavení. Že všichni na Kurukšetře Prabhupáda říká, že dosáhli prakticky osvobození. OK, takže to je 35. verš a pak tady máme 36. Já půjdu tady ty podklady, máte seřazený jakoby tematicky, takže tady se to potom rozhazuje mezi různý verše v různých fázích. Tak já půjdu při tomhle tom jakoby dnešním povídání a půjdu chronologicky. Jo? Nebudu skákat ze 36 na 44, 45, to pak si v těch podkladech můžete tak propojit, abyste viděli ty jednotlivé argumenty, jo, který Arjuna dává, kde se v té kapitole nachází, že některé jsou u sebe, jako třeba tady tenhle ten požitek nebo soucit, ale že tady třeba ten strach z hříšných reakcí je v různých fázích a dokonce potom máme i v druhé kapitole projev tady tohohle z toho argumentu, stejně jako ta nerozhodnost se vesměs projevuje až v té druhé kapitole Bhagavad Gita. Takže tady je to seřazené trošku spíš tak tematicky, ale já teďka půjdu chronologicky pro praktičnost. Tady se mluví o hříchu a o agresorech. A on říká, že i když že to není správné zabít je, protože jsou to nějakým způsobem naši příbuzní, i když jsou to agresoři. O Kršno, manželi bohyně štěstí, jak bychom mohli být šťastní, když zabijeme vlastní příbuzné. Takže to, tady jsme v situaci, kdy Arjuna mluví o tom, že jsou to agresoři, ale tak bychom neměli zabíjet. A Prabhupáda tady vyjmenovává těch 6 druhů agresorů, což je velice známé pro nás, a kteří by všichni vlastně měli být správně zabiti. Neprodleně dokonce. A nepřivodí se tím žádný hřích. Troufl bych si podotknout, že to neplatí úplně pro každou složku společnosti, ale že by to měl vesměs vykonat kšatria. Takže když vám někdo ukradne prostě boty, tak ho hned nemusíte zabít za to, protože vám odcizil majetek, jo. Ale nechte to na příslušných složkách, jak s ním budou jednat. Takže tady máme, ten, kdo podá jed, kdo zapálí dům, kdo zaútočí smrtonosnou zbraní, kdo plení majetek, kdo zabere cizí zem, kdo unese vdanou ženu. To je všechno vlastně udělali. Všechno, že? Všech těch agresí se dopustili. Chtěli otrávit Bhímu, zapálili jim dům z šelaku, kam je nejdřív nastěhovali. Tady máte pěknou chatu, pojďte si to tam užít, bude vám tam fakt dobře a tak. A potom šup, že, zapálit a zabít. Zaútočit smrtonosnou zbraní, tak jasný. Plení majetek, ukradli majetek podvodným způsobem, že, když hráli ty kostky, tak to byl podvod celý. A ukupovali jejich zem a zneuctili Draupadí, což byl ten největší hřích, kterýho se dopustili vůči pánduovcům, který Kršna nemohl přenést přes srdce. A zároveň nešlo o běžné agresory, bylo to jeho děd, byl to jeho učitel, takže to byla těžká situace, definitivně to byla těžká situace a přirozeně oddaný chce odpustit, oddaný touží odpustit, oddaný se nechce za každou cenu pomstit, za každou cenu prostě musíme spravedlnost naplnit a musím se pomstit, ale chce přirozeně odpustit, ale v některých situacích už to jednoduše není hodné. A Prabhupáda říká na konci významu, to, že Arjuna oslovil Kršnu Mádhavo, manželi bohyně štěstí, je v této souvislosti také významné. Chtěl tak pána upozornit na to, že by ho jakožto manžel bohyně štěstí neměl pobízet do něčeho, co nakonec přinese neštěstí. Kršna však nepřináší neštěstí nikomu ani nemluví o svých odaných. Tak nikdy bychom si neměli myslet, že když se vlivem nějakých okolností dostaneme do situace, tak Kršno, proč mi to děláš, proč mi způsobuješ takové neštěstí, jo, za co to mám, proč já, to se mi nelíbí, nesnáším tě, Kršno. Různé věci se dějou. Někdy odaní jsou opravdu zfrustrovaní a říkají si, proč to Kršna jim dělá. A mají pocit, že by Kršna mě měl zaručit štěstí, že od toho tady Kršna přece je, aby nás učinil šťastnými, ne? Aby my jsme byli šťastní. Takže můžeme taky po vzoru Arjuny říkat, o Mádhavo, manželi bojí neštěstí, proč mě způsobuješ neštěstí? Ale ve skutečnosti Kršna nikomu nepřináší neštěstí. Jestli nějaké neštěstí v životě zažíváme, tak je to kvůli nám samotným. To je jediný. A Kršna nám způsobuje jenom štěstí. A i když se někdy můžou zdát situaci třeba těžký pro nás, tak když je potom s odstupem jsme schopni jakoby posoudit a vnímat, tak no, tak zjistíme ve skutečnosti, že nám to hodně pomohlo. Já, no, anyway, určitě s tím máte spoustu zkušeností také ve svých životech, že jste prožívali něco těžkého, co v tu danou v dané situaci jste nebyli schopni jako nějakým způsobem vstřebat, ale později člověk zjistí, že ve skutečnosti to bylo pro něj dobrý, že mu to nějakým způsobem pomohlo, nebo že tím, že se k tomu správně postavíme, tak budeme schopni se posunout o kousek dál. Je řečeno, že nám nikdy nebude dána zkouška taková, jakou bychom nebyli schopni zvládnout. Vždycky na to můžeme získat sílu od guru a Kršny. Takže Kršna nikdy nikomu nezpůsobuje neštěstí. Neštěstí je od nás. Takže Janardano. 38, 37... Tady máme teda rodinnou tradici, jo? Tady začíná ta zničení rodinné tradice. Takže i když oni nevidí nic ve zničení svého rodu, tak proč bychom my, kteří zločin ve zničení rodu vidíme, měli páchat takové hříchy? Proč bychom měli se zapojit do tohohle z toho? Protože zničit rodinnou tradici, to je špatný. To by se nemělo dělat. Tady se dává vlastně argument. Kde to tady je? Prabhupada píše ve významu, že jeho soupeři mohou být slepí, pokud jde o následky této výzvy, ale on dokáže zlé následky předvídat a nemůže takovou výzvu přijmout. Středník. Povinnost je závazná jen tehdy, pokud je její výsledek prospěšný. Takže to je zajímavá věc, což platí, to je pravda. To, co říká Arjuna, je pravda. Ale zároveň, jak říkám, tam ten Arjuna nezvažuje ještě ten vyšší jako transcendentální faktor, ale v principu jako argumentuje dobře. On argumentuje dobře podle šástr, to si nevymýšlí nějaké svoje jako poučky. A je to tak, my bychom měli povinnost závazná tehdy, pokud je výsledek prospěšný. Pokud její výsledek není prospěšný, tak by se neměla dělat. Akorát Arjuna tam neviděl ten svrchovaný prospěch, ten nejvyšší prospěch, který tam byl. A to bylo, že bude prostě ustanovena dharma správným způsobem a bude potrestáno zlo a bude naplněn Kršnův plán. To si Arjuna nebyl schopný jakoby vidět takhle ten důsledek. Ale jinak má pravdu. Takže stejně tak my bychom v životě taky měli vykonávat své povinnosti, ale když vidíme, že v té dané situaci by to nebylo prospěšné, tak můžeme ustoupit od nějakých věcí, od nějakých dharmických principů. Jako je třeba lhaní, že? Jako když chtěli ty lupiči zabít toho jednoho, co před ním utíkal. A Brahmana běžel kolem Brahmany, že? Řekl, kde se tady můžu schovat? No, tamhle se schovej. A pak přiběhli ty lupiči a nevěděl jsi tady běžet? Tady někoho, jo, je schovaný tamhle. Tak ho našli a zapíchli ho. Tak mluvil sice pravdu, ale šel za to do pekla. I když řekl pravdu. Takže ten výsledek by měl být prospěšný. OK. 37, 38, 39. Se zničením dynastie zaniká věčná rodová tradice a zbytek rodiny tak propadá bezbožnosti. Takže tady máme ten úpadek rodu, rodové tradice. Kula dharma. Takže védská kultura je celá založená vlastně na rodových tradicích. Patřičných příslušných varen. A díky tomu může společnost fungovat jak po materiální stránce velice harmonicky, tak po duchovní a zároveň sociální stránce velice harmonicky, protože ty tradice v sobě zahrnují, kromě těch materiálních věcí, to znamená zajištění toho, aby bylo kvalitně vykonány různé, jak bych řekl, potřeby lidské společnosti, ať už je to vyrobený kvalitní nábytek, nebo kvalitní brahmanská dynastie a tak dále, nebo kšatrijská, vykonávali všichni svoje povinnosti, tak zároveň se tam pěstuje charakter těch lidí, což je velice klíčový. A na tom stojí vlastně stabilita celé společnosti, proto můžeme vidět, že dnes je společnost velice nestabilní a vlastně se po všech, jak bych řekl, všude ve společnosti šíří neskutečně mnoho, jak to říct, problémů, chaosu, zločinců a tak dále. Všechno je problém téhle společnosti, protože je tady Varna Sankara, jsou tady znečištěny ženy, jak říká potom další verš, vzniká nežádoucí potomstvo a to způsobuje, že všichni všechno je vzhůru nohama. Jo? Takže lidi se potom ptají, tady prostě v Americe se střílí na školách, nebo dneska už i v Česku jsme to měli, že? Co to je, co se děje v naší společnosti, je něco špatně, nějaká chyba někde, alebo ne špatně úplně všechno, že? Jak říkal Gokul Chandraprabhu na svý lekci, že jo? Všechno je špatně ve vaší civilizaci, vaše zrození je špatně. To, jak jednáte, je špatně, jak fungujete, je špatně, všechno je špatně. Všechno máte špatně nastavený. Celá společnost je vzhůru nohama. A vy se tady divíte, že někdo po sobě střílí. Takže celá společnost je vzhůru nohama, protože tady není zachována ta rodová tradice, zbožná rodová tradice, a není tady zaručeno kvalitní potomstvo, protože vědská společnost si zakládá na tom, že měla být vytvořena z kvalitního potomstva, což je potřeba příslušnými obřady při zrození nebo při početí. Jinak je velice těžký organizovat jakoby společnost. Pro nás taky je důležitý tady z těchto verčů poučení, že každá společnost, ať už je velká nebo malá, je to malá komunita nebo velká komunita jako stát, tak vlastně stojí na rodinách. Jo, když chceme mít stabilní jakoukoliv seskupení, společenství, tak potřebujeme mít rodiny. A ideálně rodiny s tradicí. Jenom takový praktický příklad. Když máme brahmačáry centrum, tak nikdy nebude stabilní, dokud není kolem dostatek grihastů. Protože brahmačáry netvoří stabilní složku společnosti. Brahmačáry se mění. Že? Chvilku je tam, chvilku je tady. Nejdřív je brahmačáry, pak už je grihasta. To znamená, to je dočasná věc. Ale rodina je něco, co zůstává, to, co generuje, to, co tvoří nějakou stabilitu společnosti. To je, pokud chceme mít jakýkoliv komunitu a tak dále, která bude stabilní, tak je potřeba, aby tam byly stabilní grihastové, kteří vlastně vytvoří tomu celému základ. Když chceme někde instalovat božstva, máme v chrámu 8 brahmačárinů a instalujeme božstva, protože dva je budou uctívat, tak to ve skutečnosti je velice špatný nápad. Protože můžeme za 2 roky zrealizovat, že už ty brahmačáriny máme jenom 2 a zrovna ty 2, které měly uctívat ty božstva, už nejsou brahmačárini a už jsou někde jinde. A proto je dobrý mít nejdřív dobrou komunitu grihastů, kteří vlastně jsou vázáni na to místo, jo? Mají tam prostě svoji grihu a tak dále a potom s tím se dá budovat nějaká stabilita. To je jenom takový jako postranní bod k tomu celému, jak třeba prakticky vidět nějakých našich situacích. To by byla samozřejmě úplně celé jiné téma, co se týče komunit a tak. To je samozřejmě to výzva pro všechny, ale rodina je definitivně základním kamenem společnosti. To ostatní... To můžou být transcendentalisté, kteří se nějakým způsobem povznáší, ale aby to mohlo fungovat po materiální stránce, tak tam musí být rodiny a rodová tradice. Takže Arjuna má tady strach, že ta rodová tradice bude upadat a tak to vesměs jakoby je. Jo, vidíme, že i v Indii mnoho z těch třeba tradičních bráhmanů tak pak odcházejí od těch rodin, od svých rodičů a tak dále, někam do velkoměsta studovat nebo pracovat a tam už nejsou pod dohledem, už se ztrácí, jak bych řekl najednou, už přestanu nosit dhoti, přestanu nosit kantimálu, přestanu nosit tilak a stanou se z nich, prostě nepoznáte brahmanu jinak, než že to o sobě řeknou, že je brahmana. No, možná mají ještě pod tričkem tu šňůru schovanou, někdy se nám to stává taky, že potkáme nějakého Inda a on ukáže, já jsem brahmana, vytáhne z toho, jo, na tom pupku má položenou tu šňůru, kterou tam nosí sice ještě pořád od dětství, ale jinak prakticky žádným jiným způsobem brahmanu nepřipomíná. Protože jeho obličení, jeho chování, jeho jezení, jeho veškeré zvyky upadly, jsou zapomenuty. A tak to prostě upadá i u různých dalších kategorií rodin, ať už jsou brahmanské, kšatrijské, vajšovské nebo šudrovské, tak ta tradice upadá a pak společnost nemůže fungovat dobře. A hlavně potom Arjuna naráží na to, že když tak to budou rodové tradice upadat, tak rodiny budou víc a víc propadat bezbožnosti. A to přesně se stalo s indickými bráhmany, že? Vlastně všichni propadají bezbožnosti a výsledek je, že mravní úpadek žen, to je dneska úplně samozřejmá normálnost, že, jo? Že ženy jsou necudné a jsou dostupné všem různým mužům. A díky tomu vzniká nežádoucí potomstvo. Takže Prabhupáda tady v tom 40. verši v tom významu mluví o tom, jak by ženy vlastně měly být ochráněny neustále, že jsou podobně jako děti, takže to je takový jeden z takových klíčových významů z Bhagavad Gita, je tam ještě pár dalších míst, kde mluví o tom vlastně postavení toho ženského pohlaví a jak by měly být ženy ochráněny, muži, specificky manželi, nebo případně otci, nebo syny. A takže my to tady máme trošku zhrnutý v tom v těch našich poznámkách, že ženy potřebují vždycky ochranu, protože jsou jako děti. A zajímavé je, že když jsou ženy zaměstnané v náboženských povinnostech, tak nebudou sváděny k cizoložství. To znamená, budou fixovány na tu náboženskou povinnost. A vidíme, že ženy mají přirozeně daleko snadněji jakoby jsou připoutány nebo přitahovány k těm náboženským povinnostem a k těm rituálům a tak dále, k těm tradicím a srdcem je vykonávají, což je velice dobrý, potom jak dharma patný, potom tak to můžou držet dharmickou domácnost. Standardně ale se nedá ženám věřit, říká Chanakya, takže potřeba je prostě, aby jim byla dána ochrana, aby nebyly, jinak jsou, my máme Bhagava tomu oba popisy, že? Jeden je takovej, kdy žena je opěvována jako ta, která vlastně podporuje toho manžela, umožňuje tomu, aby domácnost fungovala správně a celá ta duchovní atmosféra domácnosti byla taková, jak má být. A pak máme druhý popis, kde jsou popsány jako lišky pijící krev a podobně, lstivé. Takže oba potenciály tam jsou a čím víc je ta žena dharmická, tím víc to bude mít pro celkově pro tu společnost příznivý vliv. No a když ty ženy budou počestné a oddané, tak přirozeně se budou rodit děti s dobrými vlastnostmi. Proto my ty ženy potřebujeme, že? To není jakoby zavrhování žen, to je jenom prostě popsání té psychologie, jak funguje, tak aby ty ženy mohly mít správnou ochranu, měly správné vlastnosti a hodnoty a pak se mohlo rodit dobré obyvatelstvo, které bude přirozeně mít chuť sloužit pánu a budou schopné a způsobilé ty děti se zapojit do varnášrama dharmy. Prabhupada píše, že nezávislé ženy jsou výsledkem zhroucené varnášramy. Takže a potom cizoložství. Prabhupada dává na tenhle verš přednášku v roce 73, dneska ráno jsem si ji znovu poslechnul, abych si ji připomněl. A dává tam příklady počestných žen a vůbec ty příklady toho, jak funguje psychologie ženy. Ta lekce se jmenuje Psychology of Chastity. Psychologie cudnosti. A vysvětluje, že vlastně že tohle je povaha ženy. Zároveň říká, že žena, když se stane oddanou, tak to pro ní už tolik neplatí, protože je oddaná nejvyššího pána, že se nepovažuje za neinteligentní a že se jí nedá věřit. Ale samozřejmě do té míry, do které není oddanou, i když je oddaná, tak se pořád projevují tyto věci. Podobně jako ve skutečnosti my jako muži nejsme jako v nějaký moc vyšší kategorii. Krishna říká Bhagavad Gita stri šudra dvija, ne, jak to je? Strio vajšia statchá šudras. Ženy, vajšové, šudrové. Jako a podobná kategorie všechno. Takže my jako mužové jsme taky v kategorii nekvalifikovaný. Šudrové a níž. A ženy jsou taky v kategorii nízkého zrození, ale milostí Kršny všichni můžeme začít vykonávat oddanou službu a kvalifikovat se na vyšší postavení. Prabhupáda tam zmiňuje příklad toho, když byl, teď si nespomínám, jestli říkal místo, jestli to byl Vrindavan nebo jinde, s nějakým svým kamarádem a nějaká uklízečka chtěla vstoupit do dveří a oni tam stáli jakoby u těch dveří a mluvili spolu a byli od sebe nějakou vzdálenost, nevím, metr dva možná, a mluvili spolu a ta žena chtěla jít dovnitř, ale seděla opodál a nic jakoby ani nenaznačovala, jen tak seděla a čekala, co se bude dít a Prabhupáda si všimnul, říká, ta žena chce jít dovnitř, pojďme si stoupnout trošku stranu, ať může projít. To znamená, byla tak cudná, že nechtěla jít jakoby do blízkosti těch mužů, protože jí to připadalo velice jako necudné. A takže Prabhupáda zdůrazňuje, že i tak nízká žena, jako byla nějaká uklízečka, tak ve skutečnosti projevovala tak vysokou úroveň jakoby cudnosti, že nechtěla takto projít kolem dvou mužů nebo mezi dvěma muži. Prostě bylo to pro ní nepřípustné. Takže Prabhupáda jí uvolnili cestu a ona pak šla dovnitř a Prabhupáda dává tady tento příklad. A zároveň taky tam mluví o tom, že je často kritizován, že nechává své žákyně bydlet v chrámu spolu s Prabhus, v jednom vlastně centru. A říká, že to nejde jinak na západě dělat, že člověk prostě musí v první řadě dát těm lidem vědomí Kršny, takže prostě v těch zemích jsou jiný pravidla, jiný hodnoty, takže to je jeho obhajoba, že jednoduše chce, aby taky mohli zpívat Hare Kršna, takže jim to umožňuje. Takže dělá tento risk, popisuje to jako risk. Takže přesto bychom se měli snažit rozvíjet tyto věci, ale zároveň vidíme, že v našich podmínkách nebudeme nikdy v těch kvalitách tak daleko, jako třeba ty lidé z východu. Jo? Ať už je to počestnost ženy nebo služebnický postoj jo? Nás všech vůči starším, ústa ke starším, respekt, schopnost sloužit duchovnímu mistrovi. Když člověk přijede do Indie, mezi vytrénované oddané, jo? Který mají to pozadí opravdu v těch hodnotách tradičních, tak to je neuvěřitelný, ten jejich služebnický postoj, člověk se vedle nich cítí jako úplný hulvát, absolutní hulvát. A to stejný, i ta nejcudnější žena tady z československé játry, tak oproti těm jako velice cudným matadžím v Indii, tak to prostě se nedá vůbec srovnat. Jo, to se nedá popsat. Když jsem viděl, když třeba dostávali zasvěcení některý mladý matky v Indii, který byli z venkova, tak to, že vlastně měli předstoupit před Maharáže a říct tam 4 regulativní principy, tak to je poprvé, kdy mluvili na veřejnosti něco. A kdy vůbec se na ně někdo takhle díval, že byli takto vystaveni tomu, že byli středem té pozornosti a bylo na celkový jako pozici těla, pohledu, sklopených očích, jo, uhýbání zrakem, na všem bylo vidět, jak prostě jsou extrémně cudný. A jak je to pro ně velice nekomfortní a není to jako prostě Haribol Maharaj, jasně, principy, tady, jo, budu tady sloužit, jaj, šla Prabhupád, jo, je to úplně jiný svět. Takže my zároveň fungujeme ve světě, ve kterém fungujeme my taky, ostatní, že jo, fungujeme tady prostě, jak jsme nějak zvyklí, snažíme se být vajšnavy a rozvíjet nějaký tradiční hodnoty a měli bychom je rozvíjet víc a víc, zvláště proto, když chceme vychovávat děti, tak ty už by na to mohly být zase trošku líp, než jsme my. Ale k tomu my musíme dát příklad, že bychom se měli někam vyvíjet, ale zároveň nedokážeme další, jakoby automaticky dosáhnout takových ideálních charakterů, jako vidíme tady. Samozřejmě nemusí překážka tomu, aby jsme se vrátili do duchovního světa, ale ten kulturní prvek je velice důležitý. Nebo další příklad je, když jsme byli třeba s oddanými navštívit Gurukulu, ty jsi tam byl taky Padmosnáma, že u Keshavanandy Prabhua, tak když jsme viděli ty kluky, jakým způsobem oni tam sloužili, jakým způsobem se starali o to všechno, jaký měli postoj, jak byli pokorní, jak byli prostě, no, to bylo neuvěřitelný. To bylo neuvěřitelné. Žádný naše děti se zdaleka nepřibližují tady tyhle povaze. To jsou taky malý skřeti většinou, že jo? Který všechno něco rozbijou, rozbombardujou, prostě udělají nějaký naschvál nebo tak. Ale tohle je úplně jiná dimenze. Takže to je nějaký ten ideál, ke kterému bychom se měli snažit přiblížit, ať už je to v povaze ženy, nebo je to v povaze že muže, služebnický postoj, úcta ke starším. Ale zároveň chápat, že jsme prostě v jiných podmínkách, tak to musíme brát taky na vědomí. Anyway, OK. Takže bylo by tady toho víc, ale budeme pokračovat dál. No a postupně předkové takových rodin poklesnou, když tam bude Varna Sankara, protože oni nebudou dělat ty oběti předkům, že jo? A Pindu nebudou obětovat, aby zachránili z pekla. My jako oddaní taky obětujeme pindu, když někdo umře, tak máme naši vajšnovskou tradici, tam je jakoby karmakánský systém, jak to dělat, ten jako vajšnové nutně neděláme, i když to není zakázaný, ale specificky my obětujeme, nebo když někdo zemře, tak máme svoji vajšnovskou tradici, to je, že se vezme obrázek toho zemřelého, dáme před něj Mahaprasádam od božstev, že? Pak to nejíme toho Mahaprasádam už potom dotyčným, to se dá někam pod strom, a zasponzoruje se feast a popel, když je to možný, tak se vhodí do nějaké posvátné řeky a tím má vlastně